Kota Garut, kota indah, kota indah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Sobat Intan semua ya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini Kang Ebeng senang sekali bisa kembali menemani Sobat Intan semua di acaranya Talk Show Fokus Forum Komunikasi dan Solusi ya. Dan akan membawakan tema tentang PPH Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 ya, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2024. Tentunya ini adalah undang-undang yang masih segar, baru dikeluarkan tahun 2024. Tentunya Sobat Intan semua, ini yang akan kita kemukakan ini tentang saling informasi perpajakan terkini ya, yaitu tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan pajak orang pribadi ya, serta ini petunjuk pelaksanaan pemotongan yang berlaku pertanggal 1 Januari ini, jadi berlakunya awal tahun ini. Nah Sobat Intan, ternyata pada sesi kali ini tentunya Kang Ebeng juga tidak sendirian. Kang Ebeng ditemani oleh kalau di sini sebutnya Tete sama Akang ya. Kang Ebeng asisten penyuluh pajak penyelia. Ada juga ada Kang Rifki Arif Wijaya selaku asisten penyuluh pajak mahir. Ada juga, jadi kita Kang Ebeng ditemani sama 3 orang nih. Ada Kang Andre Hendika Purnomo Tampu Bulon, beliau selaku asisten penyuluh pajak terampil. Beliau pajak pertama di Kabupaten Garut. Nah Sobat Intan semua, untuk menjelaskan tentang detail-detailnya, mari kita sapa dulu mereka di kesempatan hari ini. Ada siapa, tentunya ada Teh Linda, ada Teh Rifki, ada juga Kang Andre. Oke, okay. Gimana?
Kang Rifki.
Rifki. Oke, langsung aja perkenalan mungkin ya. Oke, dimulai dari siapa nih?
Boleh, dari Cheng Enjing, Sobat Intan.
Iya.
Saya Linda Handiani, asisten penyuluh pajak dari KPP Pratama Garut, penyelia ya. Saya di sini sebagai untuk materi narasumber untuk materi kali ini. Lalu selanjutnya rekan saya.
Saya Rifki Arvijaya selaku asisten penyuluh mahir.
Oke.
Saya Andre dari KPP Pratama Garut selaku asisten penyuluh pajak terampil.
Oke. Nah itu Sobat Intan semua ya, 3 narasumber kita. Jadi sebelumnya yang sudah kita ketahui bersama bahwa administrasi terkait PPH ini pasal 21 garis miring 26 ini paling kompleks dibanding dengan jenis pajak lain seperti PPH pasal 15, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat 2 ya, maupun PPN baik dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporannya. Nah Sobat Intan, sehingga diperlukan adanya penyederhanaan. Kabarnya pada tahun 2002 ini pemerintah telah menerbitkan aturan terkait tarif dan cara pemotongan yang lebih sederhana. Nah Sobat Intan, mungkin yang Sobat Intan juga ada yang mengetahui ya, seperti yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu PPH pasal 21. Nah Sobat Intan, sebenarnya apa yang dimaksud dengan PPH pasal 21 ini? Oke, nanti kita tanyakan langsung ke narasumber kita dan aturannya apa yang menjadi dasar hukumnya. Oke, siapa nih kira-kira yang mau menjawab? Oke. Okay.
Selamat berjumpa kembali dengan Sobat Intan semua.
Okay.
Ini benar bahwa pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai tarif dan tata cara pemotongan PPH pasal 21/26 yang berlaku per tanggal 1 Januari 2024, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023. Dan yang mengatur tentang tarif efektif rata-rata PPH pasal 21 atau disebut TER. Jadi TER itu tarif efektif rata-rata ya.
Oke.
Okay. Untuk PPH pasal 21 dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023. Tadi mohon maaf ada kekeliruan. Bukan tahun 2024 tetapi terbitnya di tahun 2023.
2023 ya.
Oke. Okay. Nah, itu sebagai petunjuk pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 58 itu. Jadi peraturan ini mengubah ketentuan sebelumnya tentang tata cara pemotongan PPh pasal 21. Jadi mulai tanggal 1 Januari 2024 pemotongan PPh pasal 21 selain menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh juga wajib menggunakan tarif efektif rata-rata dalam pemotongan PPh pasal 21 berdasarkan PP 58 dan PMK 168 ini.
Oke, itu ya. Jadi terdapat perubahan tarif ya antara ketentuan PP 58 dengan ketentuan sebelumnya. Nah, Sobat Intan, dengan adanya perubahan tarif ini, Bapak, Ibu, narasumber di sini, apakah mengubah beban pajak bagi penerima ini penghasilan menjadi lebih besar atau lebih kecil?
Iya. Jadi sebelum lebih jauh bahas PP 58 dan PMK 168, kita perhatikan supaya itu buat pemotong maupun penerima penghasilan, kalau berlakunya PP 58 dan PMK 168 ini itu tidak menambah atau mengurangi beban pajak bagi yang dipotong atau yang menerima penghasilan, tapi hanya mengubah tata cara penghitungannya. Beban pajak yang ditanggung penerima penghasilannya tetap sama dengan ketentuan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya pemotongan PPh pasal 21 ini menggunakan tarif berlapis sesuai pasal 17 ayat 1 huruf A, namun dalam PP 58 ini hitungannya dibagi menjadi dua tarif. Tarif yang pertama itu menggunakan pasal 17 ayat 1 tadi, dan tarif yang kedua itu menggunakan tarif efektif pemotongan pajak PPh pasal 21 atau yang kita sebut sekarang ini sebagai TER PPh 21. Nah, TER ini juga dibagi menjadi dua, ada TER efektif bulanan atau tarif efektif harian.
Oke, itu ya. Ternyata, nah sebelum dilanjutkan tentang pembahasan TER ini, saya ingin menanyakan nih terlebih dahulu bahwa berdasarkan penjelasan tadi dengan berlakunya PP 58 dan PMK 168 ini tidak menambah atau mengurangi beban pajak bagi pihak yang dipotong, baik penerima penghasilan. Nah, pertimbangannya apa perlu adanya perubahan dari ketentuan sebelumnya? Sedangkan mungkin beban pajak yang ditanggung sebenarnya tidak berubah ya. Oke, gitu ya.
Oke. Betul bahwa pemberlakuan PP 58 dan PMK 168 ini tidak merubah dalam artian secara material menambah atau mengurangi beban pajak penghasilannya gitu ya. Lantas apa urgensi dari penerbitan PP 58 dan PMK 168? Boleh ada tiga hal yang harus kita ketahui terkait penerbitan aturan ini. Nah, yang pertama itu tentu dengan adanya aturan-aturan baru, hal yang diharapkan dari aturan baru ini adalah mempermudah atau memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Dalam hal ini bicara tentang PP 58 dan PMK 168 ini adalah memberikan kemudahan bagi pemotong pajak. Pemotong pajak itu seperti apa? Seperti pemberi kerja dalam melakukan pemotongan perpajakan pegawainya, sehingga bisa mengurangi atau meminimalisir kemungkinan salah hitung. Kemudian dengan adanya PP 58 ini juga diharapkan menyederhanakan perhitungan PPh 21. Lalu yang kedua, memudahkan pihak yang dipotong, dalam hal ini mungkin seperti kita karyawan gitu ya. Okay. Memudahkan pihak yang dipotong melakukan check and balance apakah pemotongan yang dilakukan itu sudah sesuai, pemotongan yang dilakukan oleh bendahara itu sudah sesuai, seperti itu. Nah, yang terakhir, memudahkan sistem administrasi juga dalam melakukan validasi penghitungan perhitungan pajak oleh wajib pajak. Dan dengan adanya penyederhanaan itu diharapkan dapat menciptakan sistem administrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian dapat mendorong terciptanya kepatuhan yang sukarela.
Oke, baik. Jadi tujuannya dari PP 58 ini lebih ke arah penyederhanaan ya dalam penghitungan pajaknya. Bukan menambah mengurangi beban pajak ya. Oke, jadi mungkin juga akan memudahkan bagi wajib pajak baru yang sedang belajar mengenai bagaimana pemotongan PPh pasal 21 ini.
Ya benar, diharapkan dengan penyederhanaan dalam perhitungan pajak dapat memudahkan wajib pajak untuk belajar pajak, terutama wajib pajak baru, sehingga mendorong kepatuhan baik dalam pembayaran maupun pelaporan pajaknya.
Oke, nah Sobat Intan semua, semoga dengan ketentuan yang baru ini selain bisa memudahkan wajib pajak juga tercapai apa yang menjadi tujuan dari pemerintah ya, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi masyarakatnya. Jadi telah Sobat Intan tadi telah disampaikan bahwa Bapak Ibu nih ya, tadi kan telah disampaikan nih bahwa dalam PP 58 ini menggunakan tarif pasal 17 dan tarif efektif dalam praktiknya itu seperti apa nih?
Ya, pada ketentuan lamanya itu kan PPh pasal 21 setiap masa dan tahun pajaknya dihitung menggunakan tarif pasal 17. Namun per tanggal 1 Januari 2024 ini perhitungan setiap masanya itu akan menggunakan, ada yang menggunakan tarif efektif, ada juga yang menggunakan tarif pasal 17. Sedangkan PPh pasal 21 ini dalam 1 tahun pajaknya menggunakan tarif pasal 17. Nah, praktiknya itu seperti apa? Ya, nanti kita bahas satu-satu. Meskipun pembahasan kita ini tidak akan menampilkan contoh perhitungannya, namun setidaknya Sobat Intan nanti bisa memahami ya konsepnya terlebih dahulu terkait teknis penghitungan dan contoh kasus yang mungkin nanti bisa kita sampaikan pada sesi ini.
Oke, gitu ya. Nah, Sobat Intan semua, kita ikuti dulu dan buat Sobat Intan yang mau berinteraksi atau ingin menanyakan nanti bisa di 0812277155573 nya untuk berinteraksi langsung tentang penerapan pajak di tahun ini ya, dan nanti kita ikuti, kita teruskan kembali setelah dua buah lagu berikut ini. Oke, Sobat Intan semua, kita balik lagi ya. Dan untuk Sobat Intan semua, tentunya yang mau ikut berpartisipasi atau ada yang mau ditanyakan tentang pajak PPh ini, silakan nanti Sobat Intan bisa langsung kirim WhatsApp-nya ataupun telepon langsung di 0812277155573-nya ya. Nah, kita kembali nih, Sobat Intan semua, tentunya semoga aja ini paling tidak dengan pembahasan kita hari ini dapat memberikan gambaran tentunya kepada Sobat Intan semua ya, akang-akang, teteh-teteh nih. Jadi bagaimana sih sebenarnya aturan yang berlaku mulai tahun 2024 ini tentang PPh ini?
Oke, Kang. Sekalian menjawab, saya sampaikan gambaran umumnya juga ya.
Oke.
Jadi untuk gambaran umum dari pemberlakuan PP 58 dan PMK 168 ini gini, terkhusus ini ya pemotongan PP 21. Jadi di aturan sebelumnya di ketentuan per 16 tahun 2016 atas penghasilan yang bersifat tetap dan teratur yang diterima oleh pegawai tetap, contohnya misalnya gaji, kemudian uang lembur dan penghasilan teratur lainnya, untuk setiap masa pajak selain masa pajak terakhir ya, atau saya coba sampaikan lebih sederhana lagi yang bisa diterima umum. Jadi atas semua penghasilan seperti gaji, uang lembur, kemudian penghasilan-penghasilan teratur lainnya yang diterima dari bulan 1 sampai bulan 11 selain bulan 12, cara menghitungnya seperti apa? Kalau di peraturan yang dulu cara menghitungnya adalah dihitung dulu secara keseluruhan penghasilan bruto per bulannya berapa, ya kan? Kemudian dilakukan pengurangan, dikurangi oleh apa? Seperti biaya jabatan, iuran pensiun dan pengurang lainnya yang diakui oleh undang-undang kita. Kemudian setelah dikurangi pengurang itu, baru disetahunkan lagi penghasilannya, kemudian dikurangi PTKP lagi. Nah, ini saya secara verbal aja kan agak ribet gitu ya, rumit gitu ya. Secara verbal aja penyampaian penghitungannya tidak sederhana lah.
Oke, betul.
Jadi Sobat Intan yang dengar juga pusing duluan gitu ya.
Iya benar, susah ngebayanginnya ya.
Jadi kemudian muncullah PP 58 dan PMK 168 ini untuk menyederhanakan penghitungan tersebut. Menjadi seperti apa? Jadi di peraturan yang terbaru ini mulai tahun 2024 untuk perhitungan PPh 21 disederhanakan menggunakan yang namanya tarif efektif.
Oke.
Tarif efektif rata-rata. Perhitungannya menjadi seperti apa? Jadi untuk seluruh komponen penghasilan per bulan, baik itu penghasilan teratur seperti gaji, luang lembur, dan lain-lainnya, itu di total menjadi penghasilan bruto, langsung dikalikan dengan tarif. Jadi kita tidak bicara tentang biaya jabatan dan iuran pensiun tadi. Kita tidak bicara tentang pengurang penghasilan bruto tadi. Jadi setiap penghasilan bruto per bulan langsung dikalikan dengan tarif efektif rata-rata, langsung muncul PPh terutangnya. Nah, jadi untuk perhitungan yang sederhana ini diaplikasikan ke bulan 1 sampai bulan 11.
Bulan 11 ya?
Iya, nanti yang di bulan 12-nya perhitungannya ada perbedaan. Perbedaan yang dimaksud itu bukan beda secara ini ya, bukan beda dari yang sebelumnya, sebenarnya sama aja. Tadi jadi yang disederhanakan itu yang bulan 1 sampai bulan 11. Penghasilan brutonya berapapun penghasilan brutonya langsung dikalikan dengan tarif efektif. Kemudian nanti di bulan 12 perhitungannya sama persis dengan di aturan sebelumnya. Tapi dengan semua yang saya sampaikan tadi, kembali lagi ke awal bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan. Sama aja dengan penghasilan sebelumnya. Jadi tidak menambah maupun mengurangi beban pajak penghasilannya. Seperti itu, Kang.
Tapi lebih ke arah penghitungannya lebih disederhanakan.
Iya, betul, sederhana. Kalau bahasanya bruto dikali tarif kan sederhana gitu
sederhana,
ya. Nggak usah ngomong bruto, dikurang biaya jabatan segala macam, kemudian di setahun kan lagi gitu.
Sekarang lebih enak ya.
Iya, Kang.
Jadi seperti yang semua terdapat perubahan ya dalam menghitung PPh pasal 21 ini. Jadi selain masa pajak terakhir, sedangkan untuk perhitungan masa pajak terakhir masih sama dengan ketentuan sebelumnya. Nah, tadi kan telah disampaikan nih bahwa untuk penghitungan PPh pasal 21 ini selain masa pajak terakhir menggunakan tarif efektif. Nah, tarif efektif itu seperti apa dan besarnya berapa nih?
Untuk tarif efektif itu adalah tarif yang ditentukan di lampiran peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023, di mana tarif ini hanya terdiri dari satu lapis tarif aja untuk setiap penghasilan, untuk setiap rentang penghasilan berdasarkan kelompok. Ini berbeda dengan tarif pasal 17 dengan PPh, di mana untuk penghitungan PPh pasal 21 itu menggunakan 5 lapis tarif dan 5 rentang penghasilan kena pajak. Jadi untuk yang tarif efektif ini hanya satu tarif saja untuk kelompok penghasilan berdasarkan kelompok penghasilan, rentang penghasilan.
Oke. Nah, ini menarik sekali nih tentang penghasilan berdasarkan kelompok. Nah, itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Intan semua tentang rentang penghasilan ini seperti apa nih?
Oke, tadi kan udah disinggung sama teman saya ya kan, kalau misalnya sekarang hitungannya tuh PPh pasal 21 dikali tarif. Nah, terus jadi juga udah dikasih tahu ya kalau tarif itu adanya di lampiran PP 58 tahun 2023. Nah, saya mau jelasin sih sederhananya tarif efektifnya tadi ini, ada tarif efektif bulanan ini dikelompokkan menjadi 3, Kang. Ada kelompok A, kelompok B, sama kelompok C. Bedanya apa? Kalau kelompok A ini digunakan untuk penerima penghasilannya, itu yang PTKP-nya itu di TK0, TK1, atau K0. TK itu maksudnya tidak kawin, K itu kawin. Kalau yang 01 itu adalah jumlah tanggungannya. Nah, kalau kelompok B ini untuk yang PTKP-nya TK2, TK1, K1, dan K2. Nah, yang terakhir kelompok C ini untuk yang PTKP-nya adalah K3. Nah, di mana besaran tarifnya itu kita bisa lihat di lampiran PP 58 tadi. Misalnya Kang, saya ambil contoh buat Sobat Intan, misalnya ada penghasilannya itu sekitar 10 juta. Nah, dia ini statusnya kawin dengan nol tanggungan. Nah, maka
tarif itu ebeng banget.
Hah?
Ebeng banget.
Oh, gitu ya.
Kawin nol tanggungan.
dengan nol tadi kan ya, iya, kami dengan nol tanggungan itu berarti tarifnya itu sebesar 2% karena kelompoknya itu masuk ke kelompok A. Nah misalnya nanti Kang Edeng ada tanggungan 1 gitu misalnya, nah tarifnya itu kan berarti masuknya ke kelompok A lagi,
okay,
ke kelompok B, nah itu besarnya 1,5% gitu.
Oke, jadi itu ya sobat yang semua. Jadi yang perlu diperhatikan oleh pemotongan mungkin rentang penghasilan ini ya, dan PTKP-nya ya untuk menentukan tarif apakah masuk kelompok A, B, atau C gitu ya.
Betul Kang, jadi untuk mengetahui kita ini masuk ke kelompok termana gitu ya.
Oke.
Yang perlu diperhatikan adalah PTKP-nya dulu. Gitu. Kalau PTKP-nya yang disampaikan oleh rekan saya tadi, misalnya PTKP-nya TK0,
okay,
masuk ke mana sih? Berarti masuknya ke TER A. Kemudian dilihat di TER A itu ada penghasilannya, rentang penghasilannya dari sekian sampai sekian, tarifnya berapa, sekian sampai sekian, tarifnya berapa. Jadi untuk mengetahui kita rentang penghasilan, untuk mengetahui PPH terutang kita berapa sih per bulannya, kira-kira gitu.
Okay.
Dilihat dulu PTKP-nya berapa, kemudian langsung dimasukkan ke kelompok TER-nya, dilihat aja langsung tarifnya berapa.
Oke.
Tapi tetap diperhatikan komponen-komponen yang termasuk dalam penghasilan bruto itu ya. Ada yang istilahnya natura atau kenikmatan, kemudian ada juga asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan lain sebagainya.
Oke. Baik sobat yang semua, nanti kita teruskan lagi, dan untuk sobat insan semua yang ingin berinteraksi ditunggu di 081-22771-nya 573 ya. Nanti kita balik lagi setelah dua buah lagu berikut. Baik sobat yang semua, kita kembali lagi ya, dan kita teruskan lagi tentang tadi tema kita untuk kali ini di Talk Show ini adalah TER PPH Pasal 21 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 ya, dan peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2024. Nah sobat Intan, tadi sempat kita menerangkan tentang dibahas adalah penghitungan PPH Pasal 21 pegawai tetap. Nah untuk pegawai tidak tetap seperti apakah sama nih Kang?
Untuk penghitungan PPH Pasal 21 pegawai tidak tetap itu berbeda ya.
Okay.
Untuk penghitungannya dibedakan menjadi dua, yaitu untuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya tidak dibayar secara bulanan, misalkan dibayarnya harian gitu. Dan pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan. Untuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya tidak dibayar secara bulanan dipotong PPH Pasal 21-nya dengan tarif harian. Itu sebesar 0% untuk penghasilannya tidak lebih dari 450.000 per hari. Jadi kalau penghasilannya tidak lebih dari 450.000 itu TER-nya 0%. Sementara untuk TER harian sebesar 0,5% itu apabila penghasilannya lebih dari 450.000 sampai dengan 2.500.000 per hari. Nah, sementara untuk yang ketiga, tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto untuk penghasilan lebih dari 2,5 juta per hari. Dan untuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan, dipotong PPH pasal 21 dengan TER bulanan dikali penghasilan bruto.
Oke, tadi telah kita sampaikan ya sobat Intan semua, bagaimana menghitung PPH Pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, kalau untuk bukan pegawai seperti apa nih penghitungannya?
Oke, untuk yang bukan pegawai kan, misalnya ini kan ambil contoh ya kayak tenaga ahli seperti dokter atau notaris itu. Nah, itu yang atau jasa lain yang disediakan oleh orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, itu penghitungan PPH-nya itu menggunakan tarif pasal 17 terus dikali 50% dikali penghasilan brutonya. Nah, untuk ketentuan PP 58 ini dia tidak menggunakan penghasilan neto kumulatif yang seperti aturan yang sebelumnya, Kang.
Oke. Jadi berapapun penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai langsung itu dikenalkan tarif pasal 17 ya dikalikan 50% dari penghasilan bruto. Gitu.
Iya, betul, Kang. Jadi sebelum adanya aturan ini tuh yang disampaikan oleh Kang Rifki tadi, bahwa untuk penghasilan yang bukan pegawai dalam hal ini kita ambil contohnya adalah tenaga ahli seperti dokter, notaris atau jasa lainnya, dulu itu ada istilahnya NPPN. NPPN itu norma penghitungan penghasilannya itu benar ya.
Iya, betul.
Jadi NPPN itu dihilangkan gitu di PP58 ini. Dan perhitungannya dulu itu sebelum PP58 kalau menghitung secara perhitungan dokter gitu ya. Ada tabelnya gitu Bang. Jadi memang sedikit rumit sih. Dan saya juga ingat waktu dulu lagi sekolah gitu ya, lagi kuliah, kalau menghitung penghasilan dokter nih suka keliru gitu karena secara tabelnya juga banyak banyak komponennya gitu. Jadi di PP58 ini disederhanakan, tarif pasal 17-nya dikalikan 50% dari penghasilan bruto, udah titik gitu aja.
Baik, nah tadi ya selain tadi yang telah disampaikan, apakah masih terdapat pihak yang dipotong PPH pasal 21 yang belum disampaikan?
Iya masih ada, itu peserta kegiatan atas honor yang diperoleh mantan pegawai atas jasa produksi, tantim, dan imbalan lain, serta pegawai yang menarik dana pensiun.
Itu ya. Nah, pengenaan PPH pasal 21-nya seperti apa nih?
Nah, tadi disebutin sama Teh Linda, untuk yang peserta atas honor tadi atau mantan pegawai atau pegawai yang ngambil dana pensiun itu, PPH pasal 21-nya itu pakai tarif pasal 17 lalu dikalikan dengan penghasilan yang dia terima. Di sini penghasilan brutonya berarti.
Jadi meskipun diterima dalam suatu masa pajak, tarifnya tidak menggunakan TER ya. Jadi saya kira sudah disampaikan tadi mengenai cara pemotongan dengan pihak yang dipotong PPH pasal 21 ini. Jadi sesuai dengan ketentuan PP58. Nah mungkin selanjutnya terkait teknis pembayaran dan pelaporan dengan berlakunya PP58 ini, apakah terdapat perubahan mekanisme perubahan pembayaran dan pelaporannya?
Ya, kalau bicara tentang pembayaran sendiri Kang, namanya pembayaran pajak itu sebenarnya sama aja ya. Dan perlu ditekankan lagi bahwa setiap pembayaran pajak itu pasti menggunakan kode billing. Ya, kode billing ini bisa di-generate sendiri oleh wajib pajak, bisa chat ke layanan KPP terdaftar. Dalam hal ini misalnya di kita di KPP Garut ada nomor layanan juga khusus untuk ID billing, atau bisa melalui telepon ke kering pajak. Nah, kebetulan di kantor juga kalau ada wajib pajak yang datang tuh suka bertanya terkait pembayaran pajak, dan perlu ditekankan bahwa setiap pembayaran pajak khususnya yang hari ini pembayaran pajak pusat pasti menggunakan kode billing. Jadi dihindari pembayaran-pembayaran yang selain menggunakan kode billing. Kemudian untuk pelaporannya sendiri ya, ini ada yang ada sedikit perbedaan. Kalau dulu itu pelaporan PPH 21 itu ada yang menggunakan kertas gitu ya secara manual, kemudian ada juga yang menggunakan aplikasi ISPT 21 pelaporannya. Nah untuk yang di PP58 ini pelaporannya menggunakan aplikasi eBupot. Aplikasi eBupot ini adanya di DJP Online Kang. Jadi untuk mengakses eBupot di DJP Online ini menggunakan akun wajib pajak masing-masing. Jadi nanti pelaporannya itu di akunnya masing-masing. Kemudian penggunaan aplikasi ini juga ya tentunya untuk memudahkan gitu ya. Karena di dalam aplikasi ini juga ada penghitungan otomatis, ada alat bantu untuk penghitungan otomatis. Karena balik lagi kita ke awal, salah satu tujuan dari PP58 ini kan selain untuk menyederhanakan penghitungannya juga untuk memudahkan administrasi perpajakannya seperti itu Kang. Dan untuk perhitungan PP21 yang bicara tentang TER ini juga tadi mungkin kelewat sedikit, ada di pajak.go.id ada kalkulator pajak. Nah di situ juga bisa di ini ya, di masing-masing orang bukan bendahara juga bisa kalau misalnya mau lihat pengen tahu gitu sebenarnya PPH terutang saya berapa sih gitu kan. Nah di situs pajak.go.id ini ada kalkulator pajak. Kalkulator pajak itu sudah pakem gitu ya, jadi sudah akan keluar angka yang realnya PPH terutang dari penghasilan kita berapa gitu. Jadi saya coba kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. Perhitungannya masih pembayarannya masih sama menggunakan kode billing, di generate sendiri melalui chat layanan KPP terdaftar atau dari kering pajak, dan untuk pelaporannya menggunakan aplikasi EbuPOT di djponline.pajak.go.id, seperti itu Kang.
Oke. Baik, jadi sudah ada aplikasi baru ya. Itu EbuPOT itu PPh pasal 21 ya. 26, semoga dengan aplikasi ini dapat mempermudah wajib pajak untuk mengadministrasikan kewajiban pajaknya. Nah, ada hal lain yang perlu disampaikan dalam pembahasan ini?
Saya rasa kalau untuk PP58 PMK 168/2023 ini mungkin sudah cukup pembahasannya ya kan.
Oke.
Okay. Cuma ada beberapa hal yang memang kami perlu sampaikan terkait kewajiban pelaporan SPT tahunan juga. Kita sudah memasuki tahun 2024. Nah, untuk wajib pajak yang memiliki NPWP dengan status aktif, okay, ada kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan di paling lambat untuk SPT orang pribadi itu di 31 Maret 2024 ini. Untuk yang badan di 30 April 2024 ya. Lalu setelah itu ada juga pemadanan NIK NPWP. Kita sudah pernah bahas juga waktu itu di sini ya. Okay. Waktu itu kita bahas paling lambatnya 31 Desember, tetapi dengan aturan baru itu ada perpanjangan. Jadi paling lambat di 30 Juni 2024. Jadi ini mengingatkan ke Sobat Intan semua, silakan yang belum melakukan pemadanan masih ada waktu untuk melakukan pemadanan sampai dengan 30 Juni 2024.
Baik Sobat Intan semua, udah ya?
Belum. Lagi, masih ada juga nanti di pertengahan tahun kita akan ada sistem baru Pak. Ya, jadi akan ada sistem baru, mungkin nanti Sobat Intan mau mengetahui bagaimana sistem baru kita, boleh mengakses YouTube-nya Direktorat Jenderal Pajak. Okay. Di situ ada playlist bagaimana gambaran proses bisnis kami nanti di pertengahan tahun 2024 ini.
Oke. Dan Sobat Intan semua, ternyata talk show kita ini telah disiarkan langsung oleh RGFM juga ya, yang berada di kawasan Bumbulang sana. Dan langsung aja kita hubungi dulu, sebelum kita lihat ada RGFM, ada Teh siapa tadi ya. Oke, ada announcernya. Kita coba dulu hubungi, dan semoga saja bisa tersambung ya. Jalan ke Bumbulang itu jauh banget. Oke. Halo. Halo, dengan RGFM. Halo. Halo, dengan Oke, okay, delay kayaknya. Teh langsung aja dengan teleponnya Teh. Delaynya jauh banget ya. Ada. Dan buat Sobat Intan yang lain. Halo.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Oke, okay, langsung aja Teh lewat teleponnya. Lewat teleponnya langsung.
Iya. Oke. Halo. Assalamualaikum.
Oke.
Iya.
Teh langsung aja lewat teleponnya Teh.
Iya, siap.
Teh, di sini kita sudah kedatangan tamu nih dari KPP Pratama Kabupaten Garut. Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan dari para pendengar RGFM di kawasan Bumbulang sana, dan juga ada pertanyaan buat dari KPP Pratama ini tentang perpajakan ini.
Oh iya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Raden Jikemantara ya, yang beramat di wilayah Kecamatan Bungulang. Mungkin bersama Radio Intan ya. Dan di program Tangsel ini yang bersambung bersama Radio Garut Intan ya. Selanjutnya ada mengenai pertanyaan perpajakan nih. Dan memang untuk beberapa pertanyaan pajaknya yang sudah lengkap sekali kami dengar semua oleh para pendengar juga, insya Allah itu yang sangat dipahami juga. Cuma di sini ada satu pertanyaan untuk perusahaan terbatas gitu ya. Untuk perusahaan terbatas tentu di situ terkena pajak misalkan untuk perusahaan terbatas. Oke, seperti apa mungkin gitu ya. Dan jawaban-jawaban dari pertanyaan kami yang tadi mau ditanyakan itu sudah ada pembahasan duluan. Dan itu sangat dimengerti sekali, sangat dipahami. Terima kasih untuk HMN ya, yang okay. Sudah
bersambung
dengan
Radio Cigenang
seperti itu.
Oke, okay, gitu ya. Terima kasih banyak Teh.
Iya, sama-sama. Ya, karena delay juga ya.
Iya, benar.
Dan kami kembali tentunya untuk Kak Eben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sobat yang semua, demikian dari RJFM tuh kita dipancarluaskan kembali ya. Dan nanti kita coba hubungi juga masih radio yang berada di kawasan Cisewu, Talubung sana. Ujung Indonesia, bukan ujung Indonesia, ujung Garut ya. Oke, nanti kita coba hubungi dan kita buka dulu nih ada yang masuk yang ingin mempertanyakan. Oke, kita buka aja. Nih, apakah insentif atau keringanan pajak apakah ada insentif untuk atau keringanan pajak yang diperkenalkan dalam regulasi ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi atau sektor-sektor tertentu katanya?
Dengan aturan ini Pak?
Iya betul.
Mungkin bisa diluruskan kalau okay. Untuk aturan ini terkait dengan pemotongan pajak terhadap karyawan.
Oke.
Okay. Ya, jadi itu bukan untuk yang melakukan usaha.
Oke.
Okay, jadi benar. Ini khusus untuk penghitungan pajak, pemotongan pajak atas karyawan atau pegawai.
Okay.
Yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan memiliki pegawai,
okay,
yang harus dipotong pajaknya, nah ini aturan baru ini mengenai itu. Jadi kalau untuk tentang insentif untuk yang usaha itu memang adanya di aturan lain.
Nah,
itu okay. Di aturan lain mengenai UMKM mungkin ya Pak ya, itu okay. Ada itu ada tapi tidak di PP 58 atau di PMK 168 ini.
Okay.
Mungkin bisa ditambahkan Kang Rizky atau Kang Anca.
Oke, okay. Untuk usaha yang tadi itu insentifnya ada di PP 23 tahun 2018. Nah, itu dijelaskan kalau Bapak Ibu yang melakukan usaha yang bentuknya orang pribadi, misalnya nih Kang Ebeng misalnya usaha buka warung nih.
Okay.
Nah, atas warung itu insentifnya seperti apa? Itu kalau yang omsetnya dalam 1 tahun sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Nah, tapi kalau nanti Kang Ebeng omsetnya di atas 500 juta baru dikenakan pajak. Seperti itu.
Ada tambahan?
Iya, okay. Nambahkan sedikit okay, Kang. Siap. Jadi yang disampaikan sama Kang Rifki tadi bahwa aturan terkait insentif UMKM 500 juta itu ada di PP 23 2018. Kemudian ada penyempurnaan terkait beberapa hal yang diatur dalam PP 23 itu ada di PP 55 tahun 2022. Jadi saya menambahkan, siapa tahu Sobat Intan mau searching gitu ya, browsing-browsing okay. Terkait peraturan. Ada beberapa hal yang disempurnakan di PP 23 2018 ke dalam PP 55 tahun 2022. Seperti itu.
Oke, okay. Itu untuk perusahaan ya. Tapi namanya juga masyarakat yang nggak apa-apa ya Bu. Nah, di sini juga ada pertanyaan nih tentang masih tentang perusahaan nih. Jika NPWP yang lama tidak dibayar. Oke, okay. Solusinya bayar yang kelewatnya. Karena perusahaan ini non efektif kayak gitu.
Status NPWP-nya non efektif.
Belum, masih berjalan. Pengen dinaikkan. Karena perusahaannya kolab dan tidak bisa membuat laporan. Berarti tidak ada pemasukan kan, Pak?
Betul.
Nah, itu apa mending buat NPWP baru apa dibicarakan konsul dulu ke pajak nih?
Oke. Lebih baik sih untuk NPWP itu seharusnya diselesaikan dulu permasalahan yang lamanya.
Okay.
Jadi sebaiknya NPWP yang lamanya itu dikelirkan dulu lah gitu,
dulu, ya,
ya dikonsulkan dulu. Nanti kan takutnya kalau misalnya dia bikin NPWP baru, mindsetnya kan berarti NPWP lamanya itu menurut versi wajib pajaknya sudah selesai.
Betul,
tapi bisa jadi menurut kantor pajak apabila nanti ada temuan NPWP itu bisa jadi diaktifkan kembali terus kita usulkan pemeriksaan gitu.
Oke, nih buat yang di sana di kawasan selatan nih ya. Jadi lebih baik dibereskan dulu lah, bisa dikonsultasikan ya.
Betul.
Di KPP Pajak Pratama Kabupaten Garut ini.
Betul.
Jadi langsung aja datang dulu, dikonsultasikan sejauh mana ini kolabnya, sejauh mana pilotnya,
betul,
apakah perlu di non-efektifkan nanti teknisnya mereka yang tahu. Jadi kenapa enggak datang aja langsung supaya lebih jelas ya. Yeah. Dan ini nih pertanyaan terakhir mungkin. Bagaimana peraturan ini diharapkan dari 089522212 Intan ya. Bagaimana peraturan ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap PPh pasal 21 ini? Ini lebih ke arah diharapkan ya.
Iya.
Diharapkan.
Iya, jadi memang diharapkan karena adanya kemudahan penghitungan. Karena kan selama ini memang penghitungan pasal 21 itu agak rumit ya, ya kan ya. Jadi dengan kemudahan ini memang diharapkan akan berimpact ke kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan, melaporkan pajaknya gitu. Jadi memang itu yang diharapkan dengan kemudahan perhitungan pajak tersebut.
Ada tambahan ya, kan?
Nah, ditambah.
Oke. Okay.
Jadi kalau persepsi pribadi saya gitu ya.
Oke. Okay.
Kalau untuk sobat Intan dalam hal ini mungkin kami sebutnya wajib pajak.
Betul.
Kalau misalnya ada kendala atau ya permasalahan terkait pajak khususnya bicara tentang kepatuhan, sebenarnya kebanyakan mungkin wajib pajak itu lebih ke tidak paham daripada tidak mau
betul,
gitu ya,
betul.
Lebih ke tidak paham apa yang harus dilakukan, lebih ke tidak mengerti apa kewajibannya, bukan karena tidak mau, tapi karena tidak tahu. Nah, makanya dengan hadirnya PMK 168 dan PP 58 ini, yang kata kuncinya adalah penyederhanaan, maka diharapkan kedepannya dengan pengaplikasian yang sederhana ini, semoga nanti pelaksanaan kewajiban perpajakannya khususnya yang PPh 21 juga semakin meningkat seperti itu, Kang.
Oke, kayaknya ini ada penelpon satu lagi, kita buka aja ya, kasihan. Halo, dengan siapa ini?
Halo, assalamualaikum, Pak Ebeng. Pak Ebeng.
Iya, silakan, Kang.
Online
langsung.
Ini
Kang.
Ada. Yep. Berbagai macam permasalahan terkait perpajakan nih.
Oke, gimana nih? Ada yang perlu dipertanyakan mumpung narasumbernya ini paling benar ya. Semua asli orang-orang KPP Pratama.
Siap. Cuma nggak banyak-banyak, cuma dua poin aja, Pebeng.
Siap. Gimana nih yang mau disampaikan?
Nah, begini kan kaitan pemungutan ya.
Oke.
Yang mau ditanyakan kaitan pemungutan tadi sudah dibahas tentang tenaga tidak tetap ya.
Oke, betul.
Halo?
Iya, betul, Kang.
Ya, nah, di saya itu kebetulan di DPA-nya itu tenaga tidak tetapnya itu jasa tenaga operator komputer. Apakah pertanyaannya apakah pengenaan tarifnya itu tarif apa jenisnya, jenis apa tarifnya, pasal berapa gitu.
Oh. Jadi di DPA-nya tenaga komputer ya?
Tenaga komputer, cuma ya masuknya TKK itu ya.
Oke. Akan ASN dong?
Iya. Mukti dari Kesbang, Bebeng.
Aduh, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Pak Mukti. Jadi bagaimana tadi tenaga apa?
Ya, pertanyaannya yang TKK yang di DPA-nya itu tenaga jasa, jasa tenaga operator komputer.
Oke.
Jenis pajaknya jenis apa, tarifnya berapa, berdasarkan pasal yang mana gitu.
Oke. Oke, gitu. Kemudian yang satu lagi.
Bebeng satu lagi ya.
Iya, silakan.
Ah, yang untuk jasa mamin ya, mamin itu dikenakannya PPh 23 atau PPh 22 atau tergantung gitu, tergantung apakah masuk jasa, apakah masuk belanja secara langsung ke warung gitu aja. Pengenaan tarif pengenaan pasalnya 22 apa 23.
Oke, begitu aja, Kang. Nanti dijawabnya di
gimana?
Ah, nanti dijawab langsung ya. Jadi di op aja dulu.
Oke.
Oke. Oke.
Iya, siap.
Terima kasih. Sama-sama, Bapak.
Sama.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pertanyaannya mungkin Bu hanya dua.
Untuk Kang Mukti mungkin tadi sudah kami jelaskan juga. Ini berarti ini pegawainya tidak tetap ya. Nah, kalau untuk pegawai tidak tetap ini penghitungannya memang berbeda dengan TER yang tadi ada TK-nya, ada range penghasilan yang berbeda dengan yang pegawai tetap. Jadi untuk pegawai tidak tetap itu mungkin saya inginkan lagi. Untuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan itu berbeda dengan yang penghasilannya dibayar tidak bulanan. Nah, ini ada TER-nya itu untuk yang dibayar harian sebesar Rp450.000 atau kurang itu TER-nya 0%. Sementara untuk yang hariannya 450 di atas 450 sampai 2,5 juta itu dikenakan pajaknya 0,5%. Sementara kalau untuk yang di atas 2,5 juta per hari, maka tarifnya pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto. Nah, untuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan, dipotong PPh pasal 21-nya dengan TER bulanan dikali penghasilan bruto. Jadi itu kita harus dilihat dulu apakah dibayarnya bulanan atau tidak. Nah, jadi untuk yang bulanan atau yang bulanan itu memakai TER bulanan dikali penghasilan bruto. Sementara kalau yang dibayarnya tidak bulanan, yang tadi itu yang TER harian kalau kurang dari 450, 0%. Kalau di atas 450 sampai 2,5 juta, dikenakannya 0,5% tarifnya. Kalau yang di atas 2,5 juta, tarif pasal 17 kali 50% kali penghasilan bruto.
Oke, itu kalau untuk yang tenaga untuk komputer ya.
Betul.
Nah, kalau yang mamin ini Bu?
Untuk yang mamin mau dijelaskan oleh Kang Rizky.
Berbagi beban ya Bu.
Kegiatan makan dan minum ini kita apa ya, kita jabarin dulu ya.
Okay.
Maksudnya makan dan minum ini seperti apa? Nah, kalau misalnya dalam satu kegiatan itu memang dia melakukan pembelian makan dan minum dalam artian jadi dia ke warung A terus dia beli nasi box gitu. Nah, itu kan jatuhnya beli makan sama minum.
Okay.
Nah, kalau beli makan sama minum itu dikenainya di PPh PPh pasal 22. Itu tarifnya 1,5% dari pembayaran tadi. Misalnya kan tadi dinasnya dari cash bank ya.
Okay.
Nah, cash bank itu misalnya dalam satu kegiatan forum terus dia beli makan sama minum di warung A. Nah, itu misalnya 1 juta. Nah, dari PPh-nya itu berarti PPh pasal 22 1 juta dikali 1,5%. Nah, tapi kalau misalnya nanti si cash bank-nya itu ternyata dia pakainya catering. Nah, catering ini definisinya itu adalah penyediaan makan dan minum dengan adanya jasa. Jadi dia ada petugas cateringnya, nah, terus ada alat makan sama minumnya. Nah, kalau itu jatuhnya jasa. Nah, kalau jasa itu dia kenanya di PPh pasal 23 sebesar 2%. Jadi harus dilihat dulu dia beli makan minum kah atau pakai catering kah dalam pengadaan makanan dan minumannya. Nah, untuk pemerintah ini tadi saya koreksi lagi, itu tarif minimalnya sebesar 2 juta rupiah.
2 juta.
Jadi kalau nanti transaksinya di bawah atau sampai dengan 2 juta, dia tidak ada pajaknya.
Nanti kalau di atas 2 juta baru ada
pajaknya.
Baru
dikenakan.
Baik, sobat yang semua, gak terasa waktunya. Sudah jam 10 lebih 18 menit ya. Demikian pembahasan kita hari ini, Sobat Inan semua. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, dapat kita simpulkan, jadi dalam rangka penyederhanaan pemotongan PPh pasal 21 ini dan memberi kemudahan kepada wajib pajak. Nah, Sobat Intan, pemerintah mengundang PP 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024, di mana terdapat perubahan tata cara pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. Ini dengan penetapan tarif efektif untuk penghitungan PPh pasal 21 setiap masa pajak selain masa pajak yang terakhir ya. Nah, Sobat Intan, ketentuan ini menambah mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh penerima penghasilan. Yang ketiganya, dengan berlakunya PP 58 PMK 168 ini diharapkan dapat menciptakan sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang dapat mendorong terciptanya kepatuhan sukarela. Nah, Sobat Intan, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, Sobat Intan dapat menghubungi nomor layanan konsultasi KPP Pratama Garut di 0882-1044-3443. Ya. Jadi 0882-1144 bisa juga di 3443 ya. Atau di 0882-2944-3443. Nah, Sobat Intan juga bisa mengunjungi medsosnya KPP Pratama, di antaranya Instagram @pajakgarut, Twitter dan @pajakgarut juga. Dengan demikian, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dulu.
Sobat Intan semua, demikian penjelasan tentang PP 58 dan PMK 168 2023 ini. Semoga dengan penjelasan ini Sobat Intan semakin paham tentang tentang pemotongan PPh pasal 21 untuk karyawan ya. Yang ini terutama untuk pemberi kerja. Nanti kedepannya bisa lebih memahami dan lebih merasa terbantu dengan kemudahan ini. Apalagi dengan adanya aplikasi baru Ibu PPh Pasal 21, di situ juga sudah diberikan kemudahan untuk penghitungannya. Jadi tidak terlalu rumit untuk menghitung sendiri karena di aplikasinya sudah ada. Jadi untuk kedepannya dengan kemudahan ini semoga dapat berdampak kepada kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan, menyetorkan pajaknya. Demikian.
Kang, closing statement.
Closing statement apa ya? Oh iya, paling reminder aja, mengingat tahun 2024 ini udah mulai, jangan lupa untuk Sobat Intan yang punya NPWP segera untuk melaporkan SPT tahunannya. Untuk yang orang pribadi tanggal 31 Maret, untuk yang badan di 30 April seperti itu.
Sudah di closing kan?
Sudah di closing. Baik, Sobat Intan semua. Sobat Intan semua dan narasumber, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.